Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа берлеге агъзалары көнчыгыштагы күршеләре белән хезмәттәшлек планын тикшерә. Польша 68 ел элек булган Катынь фаҗигасын геноцид дип тануны таләп итә, Россия моңа каршы. Мәхкәмә эше 5 июньгә кичектерелде. Иранда интернет тизлеген кем билгели? Хакимиятләр интернет ширкәтләрен сүлпән хезмәт күрсәтүдә гаепли, ширкәтләр исә хакимият басымына зарлана. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Европа берлеге Россия белән сөйләшүләрне яңарту планын тикшерә. Хокук яклаучылар Россия хәрби прокуратурасының Катынь фаҗигасы документларын тикшерүгә бирмәвен канунсыз дип саный. Башкортстанда экстремистик дип гаепләнгән интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән кешеләрне тикшерү һәм тентүләр дәвам итә. Мондый кешеләр исемлеге көннән-көн үсә. Микрофон алдында Алсу Кормаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Брюссельдә Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары утырышында көнчыгыш партнерлыгы дип аталган яңа план таратылды. Польша белән Швеция алга сөргән бу планда берлекнең көнчыгыштагы күршеләре белән элемтәләрне ныгыту тәкъдим ителә. Утырышта шулай ук Россия белән сөйләшүләрне яңарту мәсьәләсе дә тикшерелә. Али гыйлмине тыңлыйк.
Хәзерге вакытта 27 илдән торган Европа берлегенең тирә-яктагы күршеләр белән хезмәттәшлек итү турында күршелек сәясәте дип аталган бер документы бар иде инде. Анда көнчыгыш Европадан алып Кавказ һәм Төньяк Африкага кадәр барлыгы 16 ил белән хезмәттәшлек итү каралган. Бу исемлектә Украина белән Молдова, Әрмәнстан белән Азербайҗаннан алып Мисыр белән Тунисга кадәр илләр бар. Берлекнең кайбер әгъзалары, нигездә яңа әгъзалар һәм беренче чиратта Польша, шушы чуар күршелектә бераз тәртип урнаштырырга чакыра. Поляклар Урта диңгез илләренә кадәр, башта Украина һәм Молдова кебек ут күршеләр белән тыгызрак мөнәсәбәт урнаштырырга кирәк ди. Дүшәмбедә Брюссельдә министрлар утырыш алдыннан Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский рәсми Варшауның фикерен аңлатты.
We in Poland make a distinction between the southern dimension and the eastern dimension, and it consists in this.
Без Польшада көньяк белән көнчыгыш арасында аерма күрәбез, ди Польша министры. Аерма шунда, көнчыгышта Европа күршеләре булса, көньякта Европаның күршеләре. Бу бик зур аерма. Беларус, Украина, Молдова кебек илләр тулысы белән Европада ята. Рим килешүе нигезендә аларның кайчанда булса, шартлар үтәлгәч, берлеккә керү өчен мөрәҗәгать итү хокукы бар.
They all have the right one day to apply to fulfill the criteria and perhaps become members.
Польшаның шушы тәкъдимен Швеция һәм тагын Германия, Чехия кебек берничә ил хуплады. Берлекнең көньягында урнашкан илләр, беренче чиратта Франция, хезмәттәшлекне көньяк күршеләр белән ныгытырга чакыра. Июль айында рәислекне үз кулына алачак Париж, Урта диңгез берлеге дигән проектны алга сөрер дип көтелә. Бу проект нигезендә Урта диңгез буе һәм Төньяк Африка илләре белән тыгызрак элемтәләр урнаштыру күздә тотыла. Францияның бу төбәк белән тарихи бәйләнешләре бар. Киләсе елда исә рәислек Чехиягә күчә. Рәсми Прага йөгәнне янә көнчыгышка бормакчы.
We support this Polish-Swedish initiative very much. It goes in the same direction if we want.
Без Польша-Швеция тәкъдимен хуплыйбыз. Бу без теләгән юнәлешле Чехия вице-премьеры Александр Вондра. Шуңа күрә, быел Урта диңгез йылы булса, киләсе ел көнчыгыш йылы булачак.
This year it's a Mediterranean year, so the next year would be the Eastern year.
Башкача әйткәндә, Европа берлегендә һәркем үз ягына киңәйергә тырыша. Бүгенге утырышта шулай ук Русия белән сөйләшүләрне яңартырга карар ителде. Элегрәк Литва моңа вето салган иде. Рәсми Вильнюс ветосын кире алганнан соң Европа берлеге белән Русия арасында партнерлык турында сөйләшүләрне июнь айында яңартырга карар ителде.
Мәхкәмә Мұннан 68 йыл элек Советлар Бірлігі тарафынан Котынь урманнарында күплеп отып үтірілген поляклара қората ішінің ұшы құрыы көрінмей. Польша һәм үтірілгенлерінің туғаннары Русиядан бұ хәліні геноцид деп тануны таләп икән. Ләкин Русия қоршы. Хәрби прокуратура бу мәсьәләгә кагылышлы документларны тикшерү өчен мәхкәмәгә бирүдән баш тарта. Хукук яклаучылар бу канунсыз ди. Бу эшне мәхкәмәдә карау 5 июньгә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
1940 елны Смоленск янындагы Катынь урманында меңләгән поляк хәрбиләре атып үтерелә. 39 елны советлар гаскәрләре Польша җирлегендә 240 меңләп кешене әсирлеккә ала. Аларның кайберләре җибәрелә, арадагы офицерлар тоткынлыкта кала. Соңрак офицерларга полиция, күзләү хезмәткәрләре, сәясәтчеләр истәлә. Һәм 40 елны алар арасында 4 меңләп кеше Катынь урманында Сталин боерыгы белән атып үтерелә. Бары 3 елдан соң гына күпләп күмелгән кеше мәйтләренә нацистлар тап була. Башта бу үлемдә немецлар гаепле дип әйтелсә, 90-нчы елларда әлеге җинаятьтә Советлар Берлегенең гаеплелеге ачыклана. Шул ук елларны генераль хәрби прокуратура һәм Польша прокуратурасы тикшерү эшләре башлый. Аерым алганда каберләрне ачу, бу хәлләрне әзме-күпме белгән кешеләрне сораштыру, документларны барлау эшенә керешәләр. Ул чакта әле исән булган Токарева һәм Супруненко дигән кешеләрнең биргән мәгълүматлары аеруча да кыйммәтле була. Атырга бұйрық берген документның нысқасы Польшаға 93 елны тапшырыла. Ләкин 2004 елны әлікі хәрби прокурор Александр Савенко Польша кішілерін атуда геноцид болмаған, хәм бұ бары тек қануынсыз бұйрық нәтижесіндегі ғадәти жинаят деп кіне білдіре. Хәм шул елны бұ үште ғайыплілерінің үлуі сәбәплі деп үш тұқтатыла. Ләкин үтерелгән поляклардың туганнары бу эшнең туктатылганын хәтта белмидә кала. Аларга берни хәбәр ителми. Бары соңрак мәгълүмат чараларыннан гына ишетеп алар канагатьсезлек белдерә. 2005 елны Польша парламенты Русиядән Катынь урманындагы үтерүләрне геноцид дип табуны таләп итте. Соңрак офицерларның туганнары мемориал кеше хукын яклау үзәге ярдәмендә Русиянең хәрби прокуратурасына мөрәҗәгать итәләр. Үтерелгәннәрне сәяси зылым корбаннары дип тану өчен. Әмма Русия хәрби прокуратурасы моны кире кага, ягъни ул бу үтерүләрне репрессия дип танымый. Һәм бу эш 2007 елны Мәскәүнең Хамовницкий мәхкәмәсенә шикаят ителә. Үтерелгәннәрнең туганнары 68 ел элек булган бу хәл нигезендә тикшерү эшен башлап, аны дәвам итүне сорый. Ләкин Русия хәрби прокуратурасы НКВД архивындагы документларны мәхкәмәгә бирүдән баш тарта. 83 томнан торган Катынь эше дип аталган бу документларның күбесе, ягъни 116-сына сер, ягъни бары тик эш өчен генә куллануга рөхсәт бирелә дигән томга бирелгән. Калган документларны исә Польша прокуратурасы караган булган. Мемориал хукук яклау үзәге вәкиле Александр Гурьянов булай ди.
Сообщение о том, что главная военная прокуратура отказалась.
Баш хәрби прокуратураның мәхкәмәдә документларның бирмәү турындагы хәбәре безнең өчен көтелмәгән хәл түгел. Әмма әле бу эш нигезендә мәхкәмә утырышының узалуы менә бусы инде гаҗәп.
Сам факт, что такое заседание суда состоялось.
Диде Гурьянов. Ул хәрби прокуратураның мәхкәмәдә документларны бирергә теләмәвен канунсыз дип белдерә.
Имеется закон о
дәүләт сере турындагы канун бар һәм аның нигезендә илнең җитәкчеләре, дәүләт оешмалары тарафыннан эшләнгән җинаятьләр кеше хукукларын бозу сер итеп сакланырга хукуклы түгел.
Государственные власти и их должностными лицами.
Диде мемориал хукук яклау үзәге вәкиле Александр Гурьянов. Шулай итеп, заманында Сталин боерыгы нәтиҗәсендә күпләп атып үтерелгән поляклар нигезендәге эшне Русиянең төп хәрби прокуратурасы яшерә. Һәм инде 18 еллап алып барылган бу гамәлнең эше кырыы күренми. Хәзер утырыш 5 июньгә билгеләнгән. Адвокат Анна Ставицкая булай ди.
Судья пояснила, что она сделает.
Мәхкәмә генераль прокуратурага мөрәҗәгать итәчәк һәм хәрби прокурорларның документларны бирмәүгә никадәр хукукы булуын сораячаклар. Һәм бу шикаятны район мәхкәмәсендә карарга мөмкинлекне белешәчәкләр. Безгә хәрби прокуратура вәкиле килеп документлар белән таныша аласыз, әмма аннан инде бу хакта сез беркемгә дә бернәрсә дә сөйләргә хукуклы түгелсез дип әйтте.
Ничего сказать не сможете.
Ди адвокат Анна Ставицкая. Ул Русия мәхкәмәсендә эшнең нәтиҗәсе шулай булачагына аптырамаган һәм Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәген белдерә.
Ландыш Харасова Катынь фаҗигасын тикшерү барышы белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Иранда интернеттағы һәр сәхифәгә тиз генә кирип булмый. Санак белгечләре Ирандагы интернет тизлеген Европа яисә Америка Кушма Штатлары белән чагыштырганда 100 тапкырга акрынрак булуын әйтә. Иран хакимияте бу эштә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләрне гаепли. Ләкин тәнкыйтьчеләр халыкны теләгән мәгълүматкә ирешүен тоткарлау өчен хакимиятнең юри интернет тизлеген киметергә тырышуын дәгъва итә. Тулырак мәгълүмат белән мәйтин карышмас.
Рекламашылык белән шөгыльләнгән Мухаммед яшьтәшләре сыман интернетсыз яшәүне күз алдына да китерә алмый. Мухаммед генә түгел, гомум алганда Тәһрандагы яшьләр инде күптәннән интернет дөньясына шунган. Шәхси һәм эш тормышы өчен интернет ул яшьләр өчен иң кирәклеләрдән. 27 яшьлек Мухаммед эш тормышында ширкәттәге малларны сатар өчен интернетны куллана.
خب با توجه به سیستمی که الان بیشتر مرسوم شده توی محیطای کار که
ایش اورونلارنده رسمی خاطلار алышу үчен интернеттәге email һәм электрон факслар кебек хезмәтләр бик еш кулланыла. Документларны саклау һәм изләп табу барсы да хәзер сана гоша башкарыла. Кәгазь белән эшли торган вакытлар күптәннән битте инде.
Интернет ва компьютер хасыш. Ул систем кагазбази бе тор камил бардышты шуда.
Әйе, Мухаммед сүзләренә караганда, дөньядагы бу үзгәрештән Иранда артта калмаган. Иранда халыкның 15% интернет куллана. Ягъни Иран якын көнчыгыштагы интернет кулланучыларының зур бер өлешен тәшкил итә. Ләкин Иранда интернетның әкрен эшләве Мухаммед кебек өйдә интернетне еш кулланган кешеләрне мөшкил хәлдә калдыра. Чөнки Иранда бары тик эш урыннары һәм рәсми офислар генә югары тизлектә интернет белән тәэмин ителгән. Әлеге вазгыять исә өйдә утырган кешеләрнең төрле аудио һәм видео язмалар булган сәхифәләргә керүен кыйынлаштыра. Бер видеоны карау яисә суыртып алу өчен сәгатьләр буена санаг алдында көтәргә мөмкин. Шәхси кулланучыларның шикаятенә каршы Иран хакимияте интернетның акрын эшләвендә интернет хезмәтләре белән тәэмин иткән ширкәтләрне гаепли. Ләкин интернет белгечләре һәм мәгълүмат чаралары хукукларын яклаучылар хакимиятның моны йөрешулай эшләвендә дәгъва итә. Швецияда яшәгән Иранны илемтә белгече Үмид Хабибина соңгы елларда интернет яшьләр арасында мәгълүмат алышынуда еш кулланыла башлады. Һәм хакимият халыкның интернет аша ирекле мәгълүмат алуын тоткарлау өчен мондый чарага мөрәҗәгать иткәндер дип белдерә.
Мен фикрен мөмкин ки мөшкил аслан мөшкиле дәрвакә кәмбуд мөштәри я инха башы мөшкил.
Минемчә бу мәсьәлә интернет белән тәэмин иткән ширкәтләргә бәйле түгел. Хөкүмәт бер вакыт югары тизлектә интернетның иминлек проблемы тудырашагын үзе әйткән иде. Асылда хакимият өчен интернетның тизлеген акрынайту, шәхси интернетка керүшеләрне биздерү һәм сәхифәләрне тоткарлау өчен дә үзенчә яңа бер чара булып тора. Иран хакимияте интернетта халыкны тиләгән сәхифәгә ирешүен тоткарлау өчен төрле хәстәрләр күргән иде. Мәсәлән, хакимият Иран халкының әхлагына каршы булган өчен порнографик эчтәлекле сәхифәләрне тоткарлауын үзе әйтә. Ләкин бу бары тик порнографик сәхифәләргә генә кагылмый. Алар белән бергә хөкүмәттән бәйсез, җирле һәм халыкара хәбәр сәхифәләре, оппозициядагы сәяси сәхифәләр, сүзгүчләр, ягъни фильтрлар аша сүзелә һәм кереү тоткарлана. Иран яшьләр арасында интернетта танышу һәм аралашу өчен чат һәм форумнар бик популяр булса да, Facebook кебек аралашу сәхифәләренә кереп булмый. Мөхәммәд яшьләренең хәтта теләгән музыка сәхифәләренә дә керә алмавын әйтә. Хакимият яшьләренең мөмкинчелеген ни кадәр тоткарларга тырышмасын, яшьләр үз елларын барыбер тапкан. Алар моның өчен интернетны көйләүче сәхифәләр булдырган. Бу сәхифәләр аша яшьләр хөкүмәт тарафыннан фильтрлар аша сүзелгән сәхифәләрнең көйләрен үзгәртеп, аңа керә ала.
Мәдин Карышмас Иранда интернет куллану белән бәйле каршылыклар турында сөйләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
27 май көнне мөхтәрәм тыңлаучылар, Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Татарстанның Алабуга махсус икътисад төбәгенә килер дип көтелә. Алабуганың үзендә бу хәбәрне расламыйлар һәм шулай ук кире дә какмыйлар. Экс-президент Путин соңғы тапқыр Қазанға 2007-нің ғинуарында Татарстан президенті Шаймиев юбилейіна келген еді. Русия хүкіметі башлықларының Татарстанға сәфәрі ісі өзіншелікле түгелліні. Бірнешесі мұнда келгеш вазифаларынан кеткен еді. Дүшәмбе Казанда Татарстан муниципаль берәмлекләр шурасының 3-нче курылтайы узды. Бирегә җыелган җитәкчеләр президент Пентимер Шәймиев республика хөкүмәте һәм дәүләт шурасы вәкилләре алдында үзләренең моңзарлары һәм соңгы елларда ирешелгән уңышлары белән уртаклашты. Әлеге очрашудагы чыгышларны хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә тыңлады. Хәзер аңа сүз.
Муниципаль берәмлекләр шурасы рәисе Минсагы Чакиров узган елга гомуми күзәтү яса бу өлкәдә күбесенчә тәртип урнаштырылган диде. Киләчәктә шишелергә тиешле мәсьәләләр аныңча ул берәмлекләргә бирелгән бюджет акчаларын арттыру һәм салымның күп өлешен муниципаль берәмлекләр хисабында калдыру проблемасы.
Если бюджеты 2008 года республика
хөкүмәт безгә җиткергәнчә быел муниципаль берәмлекләргә бюджеттан 1 миллиард ярым сум каралган. Бу акчалар төрле берәмлекләргә халык саны буенча бүленеп бирелә. Авылларда исә кеше саны аз, ә проблемалар районнарга караганда күбрәк. Шуңа күрә бу акчалар авылга барып җитми.
Миллиарда не были и не начинали ещё практически решать.
Бирдә чыгыш ясаучылар сүзләреннән күренгәнчә, бүгенге көндә районның шикләрен билгеләү проблемасы да кискен тора. 30% районның шикләре билгеле түгел әле ди Шакиров. Шулай ук аны үз милекләрен сакламаган өчен көннән-көн күбрәк район башлыкларының җаваплылыкка тартылу мәсьәләсе бер шәй. Опас районында хакимият башлыгын бер ел ишендә милекне сакламаган өчен 25 тапкыр җаваплылыкка тартканнар. Каматамагыныкын 25 тапкыр, Тәттеш районы башлыгын 33 тапкыр җаваплылыкка тартылган. Ди муниципаль берәмлекләр шурасы рәисе Минсагы Чакиров. Салым турында сүз чыккач, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре бер тавыш белән салымнарның берникадәр өлеше районнарга калдырылсын иде дигән сорау белән чыктылар. Бигрәк тә моңа яңа кертелә торган транспортка булган салымнар турында сүз бара. Яңа Чишмә районының Шахмай авыл җирлеге башлыгы Рифкать Якупов салымнар турында булай диде.
Безнең яшәрешем менә бездә бүгенге көндә җир салымы, калган җир салымының бәяләре бик түбән әлегә. Аңардан әллә ни зур эшләр эшләп булмый. Менә бездә квадрул 60 меңнәр. Өч авыл 60 мең ул акча түгел. Милкият, милек өчен салым, аны гражданнар, шунда яшәүче гражданнар түлиләр инде. Ләкин аларның ярысы элготылы. Пенсионерлар, менә алар түләми. Менә бездә 470 йорт, шуның 200-е түли, калганнары юк. Анысы да проблема зур хәл итә торган түгел. Менә транспорт, алып турында бүген сүз булды. Гражданнарда машиналар аз түгел. Бездән җыялар, безнең юлда йөриләр, ләкин ул нигәдер республика киләме ул, федеральный үзәккә китә диләр. Менә шундый налоглар безгә калдырылса ярар.
Инзәләр районы башлыгы Рөстәм Гафаров сүзен башлап, иңелек үз районында президент Шәймиев кушкан кредит алучыларның санын арттыра алуы турында әйтте. Хәтта үзенең дә кредит алуын ассызыклап китте ул. Чыгыш барышында президент белән район башлыгы арасында мондый әңгәмә дә булып алды.
Потому что мин сезне күрсәм, минең башта төлке төсәт. Бик әйбәт нәрсә әйттең әле син. Безнең бит кай берәүләр сыер санын кибетәләр, главалар районнар. Нишләргә кирәк алар белән?
Ну, рецепт тот разный может быть.
Тукай районында 5-4 мең башка кырыс кибегән. Аннан да артып җибәргәне бар, кайсына кадәр 5 мең.
Сөт турында сүз чыккач, күп кенә район башлыклары соңгы арада аның бәясе төшүе турында әйтте. Әле ярты ел элек кенә сөтнең литры 10 сумнан сатып алынса, хәзер 6-7 сум. Бу авыл икътисадына шулай ук нык кына тискәре тәэсир итә, ди монда җыелучылар. Шәймиев исә бу мәсьәләгә карата мондый фикер белдерде.
Все, что делается и продается, черт побери, где-то за 16-20 рублей, это сделано из сухого молока. А мы цельным молоком ходим протянутой рукой. Сработает, это быстро сработает, народ сознательный. Ну, пройдет несколько месяцев, значит, на молочную продукцию из натурального молока цена, надо ждать, будет выше. Пусть будет выше.
Райондагы йортларны цикләндерү мәсьәләсенә килгәндә, Минзәлә башлыгы белән Шәймиев арасында мондый әңгәмә туды.
Иң күгәре беткән түбәләр Менделеевский шәһәрендә. Мин шуны әйтәм.
Да.
Мин аны вертолеттан бер вакыт килеп төштем. Ну, он дыхал кургалем юг иди меня.
Да. Это давно
я уже... не говорю, вот сейчас капремонтом, да. Ну, действительно, это очень важно.
Вот,
за два... Самые ржавые крыши были у тебя.
Да.
Крыши есть, но ржавые.
Когда крыши есть ржавые, можно его покрасить. Да вот без крыши плохо. Мы в прошлом году полностью решили проблему освещения. Минтон Шарович, как-то вы сказали, что ночью хочу облетать, города, районы смотреть. Вот я приглашаю первым приехать. Ночью и крыши не видно будут.
Залда утырышу көпкіна жетекшілерінің фикрін Рыстам Гафаров бір жімлі білен білдірді. Белгілі залдағылар бұл фикріні құп көрді.
Недавно я, как и Минтон Шарипович, сказал, мы можем, біз бұлдырамыз. Один из сельских глав мне говорит, эй, Рыстам Исмаилович, ақша болса бізді бұлдырыр.
Сен шынаңла, біз сенің білен ақшаны бұлдырға тиеш.
Жиылышны түгәлләп президент Минтимер Шаймиев, хәзер ақша бар, бартик ақылы итіп кенә тұтып районнарны үстерегә генә кирәк диде. Бу ақшаларны үз мақсатында кулланган җитәкчеләрне исә бик каты хөкем көтәчәк дип кисәтте Шаймиев.
Сельские местности, именно сельские местности есть злоупотребление. Начинает оформлять и брать деньги на построенные раньше дома. Прокурор разрешит, сажать будем. Это злоупотребление. Это мошенничество для начала. Мы даем эти деньги, все эти правила для нового строительства.
Азатлыкта Козан авазы.
Татарстан дәүләт шурасы үзенең әле яңа гына булган утырышында машиналарга салымны арттыру канун үлгесен беренче укылышта кабул иткән иде. Бу салым 2004 елдан бирле үзгәрешсез. Шуңа күрә Татарстанның финанс министры Ради Гайзатуллин әйтүенчә, күрше тирәләр белән чагыштырганда бу салым республикада бик аз булган. Рәсмиләр салым арту республика казнасына тагын өстәмә 300 миллион сум алып килер һәм юлларны рәтләр өчен файдага тотылыр дигәне. Халык машина салымы артуына ничек кабул итте соң? Әлеге сорауга җаваплар туплау өчен хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Ишеткәнем юк, мин транспортым булмагач кызыксын алымда юк.
7 сум иде алдагы елның. Бер ат кешенә хәзер 10 сум Toyota Camry. Аның бер ат кешенә 28, 150 ат кеше аның. Менә төшен әйтәм мин.
3000-нән артык була инде бит.
Да, артык хәзер дә 4500 по-моему төледерәк уже.
Икенче елга.
Артык була инде. От кеше бамы 28 менә 150 от кеше. Файда юк инде аның акчасы кая киткәнен белмибез бит инде. Бәр менә юллар менә күреп торасыз нинди юлда аны машина йөри. Күрәсез бит үзегез. Белмим аны әйткән булалар теге юлга тотыла дигән булып. Белмим кая китәр инде ул.
Әле минем салым түләгәнем юк. Менә узган атнада гына килде беренче мәртәбә салым түләргә дип машина яңа шуңа күрә. Былтыргышы ноябрь белән декабрь ае өчен инде ул. Шәй өчен. Бүгенге түләргә 500-дән артык. Минем 65 ат кеше. Киләсе елга күпме түләячәгемне белмим. Моңа әле төрле фаразлар гына бар. Менә ул салымнар буенча инде нинди шик кенә бәя күтәрелсә дә салымнар мы ул әллә инде ашамлыкларга мы ризыкка мы? Мин хәзер берсенә дә гаҗәпләнмим, чөнки моңа әзер булырга кирәк, мондый нәрсә булачак.
Файда китермәсә, машина бизнесында булышмаса, файда китермәсә. Мәсәлән, машинаның кирәге юк. Ул бик акча бик күп сора. Бензинга, майына, ремонтка, тагын салым уларса вообще насын. Гади кешегә бик авыр булачак. Гади кешеләр күбрәк сан буенча. Алар 60-70% тормышны оборучылар зарплатка гына дип әйтәген яшәүчеләр. Алар күбрәк и бик күп кешегә зыян булачак. Бу акча табучыларга, бизнесменнарга ул практически тизелмеячәк тә. Иң мөһиме бизнесменнар шунарга селтеп, әле ярлык кешене күбрәк талаячаклар. Мин сезгә точно әйтәм.
Азатлыкта Казан авазы. Татарстанга дини католик түрәсе килә, тик ул Татарстан мөселманнары белән очрашыр дип көтелмей. Чөнки Ватикан кардиналы Вальтер Каспер Рим папасы янында православ диніндәгеләр белән эшләү шура рәисе. Ул Казанда православ дини ятқарларын карар дип көтелә. Араларында әйтик, Ватиканнан кайтарылган Казан изге ана иконасы да бар. Каспер шулай ук тарихи урыс бистәсендә төзелеп килүче католик чиркәвендә караячак. Тик шул ук вакытта берничә еллек Казанда һәм Мәскәүдәге православ диніндәгеләр һәм урыс милләтчеләре Ватиканның Татарстанга җылы караш ташлауына зур борчылу белдергән иде. Вальтер Касперның Казанга булачак сәфәре турында Амил Нурсилей.
Рим папасының насаралар, христианлар бірлігіне ярдам етуші шурасы рәйісі кардинал Вальтер Каспер душанбы күні түнлі қозаңа келі. Әсішанбы күні ол ғауға білен түзілі башланған католик шіркәуі бинасын қорайшақ. Кардинал православ монастырда да болашақ. Ватикан кішісінің сәфәрі штәлігі турында Татарстан хүкуметі дини ішләрі бойынша шурасы қызметкәрі Марина Насихова сөйләді.
Строящийся храм, Богородицкий монастырь, в котором находится ватиканский список иконы Казанской Божьей Матери, который был передан...
Вальтер Каспер Отакай Ватиканда православ диніндегілер білен оралашу, дуслашу үшін зоаблы. Қозанға шаушу хэм татар милләчілерінің рәнжіші білен келген изге Қозан Онақайы дивар пұты иконысы қойтару үшінде де ол қотнашқан еді. Бірінші ширатта ол Қозанда шу пұтны қорайыша. Татарстан хүкуметі дини ішлер бойынша шурасы қызметкәрі Марина Насихова сөйлеуінше, Ватикан уәкілі мұсылман дайралары білен шырашыға деп келмей, ғумумен ол рәсми болмаған сәфәрде екен. Марина Насихова кардинал мұсылманлар білен түгіл, православлар білен ішлейді.
Он связан с православием, я не думаю, что он будет заниматься вопросами взаимоотношений с мусульманами. Не соответствует направлению его работы.
Вальтер Атакай бір қорасан православшыларға ярдам үшін, олар білен дұслашыр үшін келек бәкті католикларының қозанға қорауы ұры шіркәуінде әліптену күндәшілі хисін ұята. Оның католик храм тілішіна баруы, ол шіркәу көршілерінде нейінде фикір қолдырала. Әйтік, католик шіркәу үтілі башлағаш, қозандағы ұрыс милләтшілері хам православшылары шаушу қуптарған еді. Айруша Сукно Пыстау бестесінде орнашқан іске ұрыс дініндегі шіркәу бік бұршылды. Қозандағы ұрыс милләтші ішмалары да мақсус білдірулер білен шықты. Татарстан башқаласында бұ бестеде католик шіркәуі түзілмәске тиіш деп. Марина Насихова ісе түрлі діннер арасында анды хәлләр болғалы. Олар ешқына узара күнләшіп, яки күндәшләшіп яшиді. Шулайук Насырова православ хам католиклар арасында бұшырақты дұшманлық люк деп саны.
Да, между какими-то религиозными организациями различных направлений присутствует различие во взглядах, в зависимости от того, насколько люди так или иначе интегрированы в общество, да, воспитаны и так далее, вот этот конфликт проявляется. В данном случае говорить о конфликте не приходится, его нет.
Министрлар кабинеті қоршындағы дин ішлері советі уәкілі екі түрлі насараларының католиклар хам православылар арасындағы қоршылық, ұрыс рәсми шіркәуі православшылары хам страбрачыларының католика фобиясы бүгін сезілмеді бейсәпілі. Шулық уақытта католикларының мұсылман, татар яшитырған Татарстан башқаласына келуі, ұрыс шіркәуінің Мәскәудегі башлықларынды дайыми бұршып тұрды. Шулай ұқ бірнеше айылы ілік-ілікігі папы Иоанн ікінші қозанға келу деп хабар шыққаш, шіркәуі ғуммен шығырыннан шыққан еді. Аны қозанға шақырған деп фараз қылған Татарстан мүфті Ғұсман Хазрат Исхақи хәтті өзінің шақыруы турында фикірінен уаз кеште. Шулай ұқ папа аны қозанға кетірту бойынша шығырленген қозан мері Камил Исхақов аннар ғуммен ішінден алынды. Тек қозан шахарының әлекігі мері қозанға алып байтқан пұт иконы башқалы да қалды. Ол пұт өз ширатында мұсылман хәмі татар милли жәмәғатшілігінде колониализм күшләп шуқындыру символы боларақ та қабул етілі. Ә бүгінгі қазан түрәләрі үшін ісі қазан кермені астында орнашқан шіркәудегі бұ пұт икона диннер арасы татулық, хәм туристлар шақырушы бір, ақша кетіруші әйбір болып тұра.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Урыс фольклоры бәйрәме Каравонға быйыл башка йыллар белән чагыштырганда күбрәк кеше килгән иде. Шимбә көнне бу бәйрәм Лаеш районы Русское Никольское авылында үтте. Бу бәйрәмне дә совет торгынлыгыннан соң иң беренче тапкыр моннан 16 ел элек әлеге авыл кешеләре үткәргән булган. Бу бәйрәмгә Татарстан, Чуарстан, Мордва, Удмуртия һәм башка төбәкләрдән 70ләп сәнгать төркеме килгән иде. Быйыл бу авылдагы нәкъ шундый ук исемле караван дип аталган фольклор төркеме оешканга 20 ел тула. Шул уңайдан бәйрәм чарасында катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аларга президент исеменнән истәлекле бүләк һәм шифаханәгә юлламалар тапшырды. Русское Никольское авылында бу бәйрәмнең 300 еллык тарихы бар. Элекке заманнарда беренче көнне чиркәүдә гыйбадәт кылганнар, икенче көнне авыл кешеләре илләрендә бәйрәм иткән, өченче көнне урамга чыгып җырлар җырлап үлгәннәрне искә алып мул уңыш сорап бәйрәм иткәннәр. 25 майда Дима Биланның Евровидение конкурсында беренче урын алуы һәм 2009 елда әлеге тамашаның Мәскәүдә булачагы татарстанлыларны да шаулатып җибәрде. Биланның җиңүенә куанып котлаучылар булган кебек яратып битермәүчеләр дә бар. Бу уңайдан татар эстрадасы җырчылары да әлеге вакыйгага битараф калмады. Аларның фикерләрен хәбәрчебез Рөстәм Исхакый туплады.
Дима Биланның җиңүен татар эстрадасы вәкилләре ничек бәяләвен? Аларның бу тамашада катнашырга теләкләре бармы, юкмы икәнне белешкәнче, Мәскәүдәге билгеле кешеләрнең әлеге җиңүгә бәйле фикерләре белән танышып китик әле. Танылган телеведущий Владимир Познер Биланның җиңүенә бер дә шатланмый икән. Журналистларга биргән интервьюларында ул Евровидениене дәрәҗәле конкурслар рәтенә кертмәвен һәм анда чын талантлар чыгыш ясамавын әйтә. Шуңа күрә Биланның җиңүе тарихта калмаячак ди Познер. Артемий Троцкий Русиянең Евровидение конкурсында җиңәргә мөмкинлекләре алдагы елларда ук бар иде ди. Аның фикеренчә, Русиядән килгән башкаручыга 10 ил автоматик рәвештә 2-3 урын бирә икән. Чөнки сайлау җырчының мөмкинлекләренә җырның ни дәрәҗәдә булуына бәйле түгел, үзебезнекләр өчен яки күршеләргә дигән принцип монда. Һәм Русиянең бу очракта җиңәргә мөмкинлекләре зур ди Троцкий. Инде килеп татар эстрадасы вәкилләренә кайтсак, аларның Дима Биланның җиңүеннән соң туган уй кичерешләре түбәндәге булды.
Бу җиңүгә Билан командасы бик җитди әзерләнгән. Белгәнегезчә, бу икенче попытка аның. Олимпик уеннары чемпионы Евгений Плещенко һәм дөньяда иң затлы булып саналган Традиварис клубында уйнаган Эден Мартин да бу җиңүгә зур өлеш керткән. Татар эстрадасына килгәндә исә, бүгенге көндә татар эстрадасы артистларының әле мондый дәрәҗәдә чыгыш ясарлык мөмкинчелекләре юк. Әлекләре бар.
Хыялланып карасак, бер 5-10 елдан ул булыр микән шундый дәрәҗәгә җитәрлек?
Баш медиа компаниясе бу мәсьәләсендә эшли, һәм киләчәктә Алла берса Европа халкы татар җырын ишетәчәк.
Диде татар эстрадасының акуласы булып саналучы Барс медиа ширкәтенең матбугат үзәге җитәкчесе Илнар Җиһангиров. Ә инде яш эшчеләрнең үзләренә килсәк, Дилә Нигъмәтуллина Евровидениенең йомаклау өлешен караган һәм байтак кына фикерләре туган.
После победы Димы Билана мне жутко хотелось попасть на следующий год на Евровидение посмотреть в Москве.
А мне жирсы буларак, татар жирсы буларак, на что дейсэ?
Я уйду, татар жирсы буларак, бармиды мне андай, только совершенно икенчий исем алып, готовиться надо лет 5 к этому сначала, во-первых.
А мне шунды мақсат куйгас, сізге жирсыларга?
Да, всем стоит, конечно, всем надо к этому стремиться. Ну, во-первых, Евровидение, конечно, ул азрак хәзер үзенең дәрәҗәсен үзгәртте инде. Ул элегрәк, ул күчтерлерәк статус алып тора дәрә бит инде. Хәзер инде, ну, подкуплен дип тә сөйләшәләр инде.
Әди Диләнә Нигъмәтуллина. Татар эстрадасына гламур җырчы буларак килеп кергән Салават Миңнехановның үзенә дә Татарстан тамашачылары шушындый Европа гүләм конкурсларда катнашмыйсыңмы соң дигән сораулар биргәннәр инде.
Инде Дима Биланов Карачаева Черкесиядән шуңа күрә инде Татарстандан да кешеләрне күрәсе килә иде нашу Евровиндә. Менә без күрдек беренче тапкыр татарча отборочный турда татарча нашулай итеп җырлап күрсәттеләр, молодцы. Әлбәттә, татар җыры шунда булырга тиеш.
Менә үзең тырышып карамасыйдың микән шундый зур бәйгеләргә?
Соңгы вакытларда инде туры эфирларда, татар радиосында, яңа гасырда һәр вакыт шушы сорауны бирәләр. Салават, син үзең барыр идеңме дигән сорау бирәләр. Инде мин көлеп куям, инде әлбәттә бик шатландыра, безне мине шунда урысча әйтмешли посылает, җибәрсәләр әлбәттә барырга әлбер.
Дип сөйләде Салават Миңнеханов. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк. Татарстандагы яш җырчылар да, өлкәннәре дә дөнья күләм конкурс турында фикерләре төрле. Өлкән җырчылар Евровидение ул затлы конкурс түгел дисә, яшьләре безнең әле анда барырлык популярлыгыбыз да, дәрәҗәбез дә, чыгымнарның капларлык акчабыз да юк диләр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Язучы Гаяз Исхакый туының 130 еллыгын Уфада зурлап искә алдылар. Бөтен Русия фәнни гамәли конференциясендә белгечләр язучы иҗатының Башкортстан җирләренә кагылган өлешен тикшерде. Мондый зур чара быел Казанда узмады. Татарстан галимнәре дә Уфага килгән иде. Булар хакында бүген галим Суфиян Сафуанов фикерләрен ишетербез. Башкортстаннан бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкир энергоның Газпром Яки Роснефеткә сатылачагы турында фаразлар йөри иде. Башкир энерго сатылды. Дөресрәге, Башкир энергоның 21.27% кыйммәтле кагазларын саттылар. Ул 11 миллиард сумга сатылган. Сатып алучы җаваплылыгы чикләнгән Юнитрейд оешмасы. Бу ишмар артында кемнәр торуы билгеле түгел. Интернетның Уфагуб сахифасы тирәсендә вакыйгалар дәвам итә. Хәбәр итүбешчә, Башкортстан парламентының берничә депутаты интернет сахифаны экстремизмдә гаепләп, республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура сахифада узган ел көн күргән бер язманы экстремистик эчтәлекләр дип җинаять эше ачты. Ул Айрат Дилмөхәммәтовның «Войны против ублюдков», ягъни адәм хокукларына каршы сугышлар китабыннан үзекләр өчен сахифа белән хезмәттәшлектә гаепләнгән беренче кешенең фатирларында тентүләр үтте. Иң башта Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Шевцов офисында, аннан аның фатирында Ортабан, Елдар Габдрафиков, Игорь Кучумов, Сергей Орлов, Геннадий Шаваевларда тентүләр узды. Аларның компьютерлары кулга алынды. Бүген Русия Фәннәр академиясенең Уфа этнология үзәге башы Айсылу Юнысовадан сорау үткәрелгән. Эш шунда фатирлары тентелгән Елдар Габдрафиков белән Игорь Кучумовлар шушы үзәктә эшли. Шулай ук этнология үзәгеннән интернетны өзгәннәр. Айсылу Юнысова комментарийлар бирүдән баш тартты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мифтахыддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Гояз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган Бөтенрусия фәнни гамәли конференция үтте. Шуны да әйтергә кирәк, Исхакыйның 130 еллыгы уңаеннан мондый чара хәтта Казанда да үтмәде. Гояз Исхакыйның Башкортстан белән бәйләнеше турында Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Конференцияда Казаннан килгән фән докторлары Резеда Ганиева, Зөфәр Әмиевләр, Алабуга, Стәрлетамак, Бөре шәһәрләреннән килгән галимнар катнашты. Конференциядә Гояз Исхакыйның иҗаты төрле яктан яктыртылды. Аның әсәрләрен басу буенча текстология мәсьәләләре күтәрелде. Гояз Исхакыйның Башкортстан, Уфа белән бәйләнеше хакында Суфиян Сафванов тагы шуларны сөйләде. Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Берничә кыска хәбәр. Башкортстанда наркотиклар таратучы төркем кулга алынган. Төркемдә 12 кеше, төркемнең җитәкчесе хукук яклау оешмасында эшләүче, исем шәрифләре хәбәр ителми. Олардан барлыгы 13 килограмм героин кулга алынган. Туймазыда газ шортлаган, газ сервис уйышмасында газ шортлап, 3 кеше зыян күргән, хәлләре куркыныч түгел дип хәбәр итәләр. Уфада кәләшләр парады, ягъни тантаналы йөрүше булды. Чарада 20 хатын-кыз катнашты. Олар гаиләле, бер яки берничә балалы аналар, туй күлмәкләре кигән бу хатын-кызларны Якутов паркында тәбрикләү булды. Кәләшләр йөрүше гаилә йылы чарасы буларак беренче тапкыр оештырылды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә бөтен дөнья татар конгрессын халыкара оешмалар һәм чит илләр вәкилчеләренә тәкъдим итү чарасы узды. Чарага Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа берлеге, ЮНЕСКО, Русиянең тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре белән бергә төрле дәүләтләрнең аерым алганда Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗанның Русиядәге илчеләре катнашты. Конгресс эшчәнлеге белән кунакларны башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров һәм Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мери Ханов таныштырды. Нинди оешма ул Татар конгрессы? Аның вәкаләтләре һәм вазифасы нинди? Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Назифа Кәримова.
Бөтендөнья Татар конгрессы 1992 елдан бирле эшләп килә. Нигә аны халыкара оешмаларга тәкъдим итү шулай соңга калды дигән сорауга Назиф Мериханов булай диде.
Президент Минтимер Шарипович Шаймиев конгрессның 4-нче курултаенда Татарстанның иң яхшы проектларының берсе бу конгрессны оештыру дип әйтеп узды. Әмма шул вакытта 7-нче ел йомаклары һәм 8-нче елга максатлар куйганда бераз тәнкыйтьләп узды. Бөтен дөнья татар конгрессының халыкара оешмалар белән тыгыз мөнәсәбәттә эшләмәвен. Безнең өчен бу инде әмер, без шундый ук конгресс белән сөйләшеп, халыкара оешмалар белән конгрессны тәкъдим итү мәсьәләсен карадык. Халыкара белгечләрне җыеп сөйләшү кирәк дигән фикергә килдек. Бу бик кирәкле эш дип уйлыйбыз, әмма ләкин тәкъдим итү бу бәләкәй генә адым, чөнки ЮНЕСКОга барсак та, каягына барсак та, инглиз телендә тәрҗемә ителгән нотариус белән расланган устав документлары кирәк, төп документ нөсхәләре кирәк, сөйләшә белүчеләр кирәк, халыкара белгечләр кирәк. Алда торган эшләрне ярып чыгу тагын да авыр булачак, чөнки бүгенге көндә конгрессның структурасы да, аның агымдагы эшләре дә бу эшләргә җайланмаган сыман тоелды миңа.
Назиф Мирихановның әйтүенә караганда, бөтен дөнья татар конгрессы әлегә Русия ишендәге һәм чит илләрдәге татар оешмаларын барлау элемтәләр булдыруда зур эшчәнлек күрсәткән. Бу эшчәнлеге өчен тышкы эшләр министрлыгы каршындагы чит илдәге ватандашлар белән бәйләнеш бүлегеннән дә мактау сүзләре ишетүгә лаек булган.
Конгресс 1915 ел шөгыльләнде Россия татарларын берләштерү буенча регионнарда зур эшләр барылды. Башка илләрдә яшәүче татар оешмалары белән элемтәләр урнаштырылды. Бу бик зур эш, әмма бүгенге көндә бу җиттә торган эш түгел. Үзенең юридик статусы буенча җәмәгать оешмасы. Әмма ләкин Россиянең тышкы бөтен дөнья белән эшләүче махсус оешмалары бар. МИД каршында җәмәгать оешмалары, бу ватандашлар белән эшләү комитеты Россиянең. Шунда безнең конгресс әгъза булып керде һәм МИД кысаларында конгресс хәрәшүче комитетта эшчәнлек алып бара һәм конгрессның эшчәнлеге уңай бәйләнде ватандашлар белән эшләү ягыннан. Татарстан алда булып килеп чыкты. Бөтен дөнья татар конгрессының халыкара эшчәнлеге федераль структуралар белән сөйләшеп, киңәшеп Россия законнары кысаларында тышкы эшләр министрлыгы белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә барырга тиеш һәм минем уйлавымча федераль законнар бу эшчәнлектә зур мөмкинлекләр бирә. Монда бернинди астан эшләүдә, кашып эшләүдә кирәк түгел. Әгәр дә без аларның исемлекләренә керәбез икән, алардан ниндидер документ алабыз икән, агъза буларакмы, партнер буларакмы, бөтен конференцияларга, бөтен мәсьәләләрне куйганда, этник мәсьәләләр куйганда, халыкара оешмаларга, бу бөтен дөнья татар конгрессының фикерен исәпкә алырга кирәк дигән сүз турында сүз бара.
Мириханов фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы сабан туйлар оештыру белән генә чикләнмичә, халыкара канунлар нигезендә татар халкының этник статусын, татар телен саклауны кайгыртырга тиеш.
Менә мәсәлән, хәзерге вакытта Россиядә дөнья күләм интеграция бик тизлек белән бара. Хәзер инде мәгариф системасына барып җиттек. Европа дәрәҗәсендә, бөтен дөнья дәрәҗәсендә мәгарифнең артта калганын ачыктан-ачык әйтә башладык. Оның ішінде иқтисад өлкесінде башлаған едік. Міне ұзақламай бүтін дүние сауда ұйымшасына кіруге тырысамыз. Әмма этник мәселелерде біреу де бір қашанда сұрау қоймай. Өзара сабантулар, пәремешлер ошап жүрейбіз шындай ма? Енді келіптегі әтеш арт жақны шоқуға шыққына, ват мәғариф системасы регионал компонент, ват тілілер бойынша шылай мұқықықыны бермелер деп, анда 7-8 әбей шығып баса плакатлар бәш, ол үш білән қанағат болып бөрейміз. Бетінде тотар өзі қойғыртмаса өз мәселелерін, оны бір кімде ойламай шақ. Федерал структураларының аларның өз мәнфағатлары, өз қойғылары бар. Еліні көтерге керек тізден. Міне бар халықара стандарттар. Милли асшалықларының тілін сақтау бойынша бар халықара қанунлар. Нишләп Россия бұл қанунларын танымай, һәм өзінде ратификация жасамай? Нишләп бұл турда бүтін дүние татар конгрессы, Евросоюзда, Европарламентта һәм ЮНЕСКОда әйтеп бармай? Нишләп тыйғаш кына кычкыра башлыйбыз, һәм бер-ике эш әби генә кычкыра бу турда? Нишләп Россия бүген интеграцияга кермәй этник мәсьәләләр буенча халыкара цивилизацияга? Менә шул турда сүз бара. Татар акылы төштән соң килеп чыга.
Назиф Мириханов шулай ук этник телләрне үстерү һәм саклауда Россия Федерациясының халыкара канунларга битарафлыгын битерү конгресс эшчәнлегенең нигезе дип саный. Шул ук вакытта Назиф Мириханов бу эшләргә әле конгресс үзе дә әзер түгел, чөнки конгресста чит ил телләре белүчеләр дә халыкара канунларны төптән белгән белгечләр дә юк дәрәҗәсендә ди. Татар мәсьәләсен бары тик татар үзе генә шишә алачак ди Назиф Мириханов.
Кимчә конгресс саман туй мәсьәләләрен, Россиядагы ички мәсьәләләрне федераль автономияга тапшырырга тиеш. Федераль автономия 96 елны законы чыкты. Бүген инде аның рәисе сайланып куйды. Булай эшләрлек кеше әйме? Милли мәсьәләләрне канунлар, кануни нигездә хәл итү алга сүрелергә тиеш. Әлбәттә, Россия держава, Россия кичәге империя. Ул бер вакытта да үзе уйламаячак, ничек этник мәсьәләләрен тизрәк халыкара канунлар белән тәңгәл китерү турында. 90% славян халкы яши бездә. Башка халыклар арасында татарлар иң беренче урында торалар. Татарлар беренче әйтеп баралар нинди мәсьәләләр бар икәнне. Бу татарның ничек дип әйтим, вазифасы килеп чыга Россия алдында. Бүтән яктан барабыз цивилизацияга таба, этник мәсьәләләр һаманда держава булып кала. Империя халыклар төрмәсе байрак астында бара. Аны бит татар әйтергә тиеш. Ә без көтеп урыс азый берәр нәрсә мәсьәләләр хәл итсә, без ай дөрес түгел каравыл үтерәләр. Ә аңынча кайда булдык? Кая безнең халыкара оешмалар? Бөтен дөнья татар конгрессы бит ул. Ничек дип әйтәм, бу инде күн кадагында хәзер.
Сез Мәскәүдә бөтен дөнья татар конгрессын халыкара оешмаларга тәкъдим итү уңайыннан бу вакыйгага карата Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә алга таба федераль автономия, Русия ишендәге татар оешмаларының эшчәнлеге сабантуйлар белән шөгыльләнсә, бөтен дөнья татар конгрессы халыкара этник канунлар нигезендә халыкның туган теленә үсешенә булган ихтыяҗын канәгатьләндерә торган эшләр белән шөгыльләнергә тиеш. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыруыбыз ахырында үз эшенә татар башкорт дөньясында сыйдырган галәм киңлегеннән зур бер яңалык турында хөрмәтле тыңлаучылар. Кушма штатларның галәм карабы Марсның төньяк кутыбы янында уңышлыгына төшеп утырды. Ул анда кайчанда булса тереклек өчен шартлар булу-булмауын ачыкларга тырышачак. АКШ галәм идарәсе NASA Марс гизүче машинаның барлык фәнни җиһазлары да эшли һәм ул берничә көннән тикшеренүләргә керешәчәк диде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Феникс исемле галәм карабы Марска 10 ай чамасы элек ушып киткән иде. Ул чакта кузгалуга кадәр калган вакытны санаган булсалар, узган якшәмбедә кызыл планетага төшеп утырганда калган биеклек саналды. 27 метр, 15 метр төшеп утыруга әзерлек. Төшеп утыру турында ишарә килде. Шулай итеп, NASA-дагы идарәче галәм карабының Марска уңышлы төшеп утыруын хәбәр итте. Күзәтүчләрнең аны шатлык авазларына күмүенең дә сәбәпләре шактый. Беренчедән, төшеп утырганда аның бер генә фәнни җиһазына да зыян килмәде. Ә очышның соңгы көне шактый катлаулы иде. Башта Марсның тарту көче карабны сәгатенә 20 чакрымнан да артыгракка тизләтте. Марс атмосферасына кергәннән соң һәм парашютны ачканнан соң Феникс кисәк акырнайды. Uçuşunun sonu sekundlarında raketa motorları onu tağın da oğırına itip, Феникс сәғатіне 9 шақырым тезлік біләңгіне харакат етті. Хәм ол нәк олдан ойланылған орынға түнияқ құтып түйресіне түшіп отырды. Ғалимнер онда құры үслік білән қопланған қолын бұз қотламын болырға тейшді бісәпле. Марста элек болған тұрмыш үзлерін табарға тілеуші ғалимнер енді көптеннен көміліп қолған шул бұзыны текшіріп қорырға тілей. Хәм мінә қазір оларға бірінші мүмкінлік ашыла. Ғалимнер фикірінше, Феникс түшіп отырған орын элек зур бір океанның түбі болған болырға ұқшай. Үстен көрініп тұрған ярықлар элекі жылылық уақытларында бұзының іруі нәтижесі болырға мүмкін. Бұз іріген болса, онда су тирәлігі барлыққа келген деген сөз. Ә су ісе, ең ғади тұрмыш үшін зарур болған шартларының бірсі. Тіріклікке түзіліш кесеклері боларақ, тағын минераллар һәм органик мәдделер дә керек. Феникснің робот қолы бұз қатламына өтіп кіріп, оннан текшіру үшін қайбір кесеклер алашақ. Оннан соң Феникстағы барлық фәнни жиһазлар онда нинди химик мәдделер болғандығын ашықлаяшақ. Феникс өзі түшіп отырған орындығына текшіре ала. Марсны мұңарчы үйренген жиһазлардан айырмалы боларақ, Феникс түшіп отырған орыннан көше алмай. Шулай да тирай юнны фотоға түшіріп, оларны жерге жібере ала. Бірінші фотолар енді жерге келіп те жетті. Феникс Марста барлығы 3 ай бойы текшірулер алып барашақ. Ғалимнер қызыл планетада тұрмыш табарға уәғда етмесе де, оның болу-болмауын ашықлауға бұ қадар яқын келгені біз юқ идәлі дилер. Мұннан тыш Феникс ғалемге бүгін керексіз болып көрінерге, әкелешек буынға бик қызықлы болырға мүмкін юк білән келді. Ул бір DVD-ға яздырылған фантастик әдәбиет һәм осырлар дәвамында ғалемне үйренуге үлеш күрткән 250 мін кішінің исімләрі. Һәм ул DVD Марсқа кішілерден бүләк сувенир болып, келіп алушыны күтіп ятачақ.
Марс тикшеренүләре башлануы турында Наиф Ахмал сөйләде. Ә Марсқа төшеп утырган ғалем корабы рәсемен һәм Марстан күренешләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруына бүген Рөстәм Исхакый күренекле яшь җырчы Илназ Сафиуллинны чакырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырыр.
Бу нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган табада кыскача хәбәрләр.
24-нче майда яшьләр Казанның Татнефть арена буз сараенда соңгы кыңгырау кичәсен бәйрәм итте. Әлеге чарага Казан мэриясе махсус Мәскәүдән Бандерас төркемен чакырган. Шулай ук бу көнне Татарстанның башка районнарында да кемнәр өчендер соңгы кыңгыраулар яңгырады. Республикада хәрби хезмәткә язгы чакырылыш эшләре бара. Татарстанның хәрби комиссариаты хәбәр иткәнчә, 20 майда язгы чакырылыш башланганнан бирле Россияны сакларга китүче егетләрнең саны 460 булган. Булачак солдатларны туплап шәйткә озату 15 июньгә кадәр дәвам итәчәк ди. 23 майда Казанның Баумын урамында матбугат бәйрәме узды. Анда New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы Йолдызлар аллеясына Алтын каләм фестивалының йолдызын урнаштырды. Әйткәнебезчә, быел Алтын каләм яшь журналистлар фестивалинә мәгълүм мәди ярдәмче булып Азатлык радиосы да кушылды. 28 майдан татар яшьләреннән билгеле күңел дискәтүге май бәйрәмнәреннән соң яңа клубта егет-кызларның татар көйләренә биетүен дәвам итә. Ул Казанның үзәгендәге Райт Бул төнге клубында һәр атнаның шәршәмбе көнендә булачак икән. 28 май шәршәмбе кичке 9-да күңел яшьләрне көтеп кала ди аны оештыручы татар диджейлары. Нәйінде әлігі татар ескәтүклерінді танылу алғаны. Қызларының ин яраткан жершісі Илназ Сафиуллин шушы күннәрді қызған таба тапшыруында қунақта болып кетті. Хәзір аның білен болған әңгемәні тыңлық. Нәсе
Мәсәлән, баш исем килә генә сөйләшүне менә
балыбызда без яшьләр хәзер җырсулар да бездә интернетта күп утыра башладык. Контактта инде, ВКонтакте рус сайтында.
Әйе, син дә хайран утырасың анда, синең анда меңнән артык дустың бар хәзер.
Юк, беренче вакытта әле ничектер еш утырдым. Хәзер гомумән вакыт юк. Бүгенгесе көндә 1030 дус. Ялгышмасам анда Шик бар 2000 кешегә кадәр. Аннары кертеп булмый, ярар инде нишләтәсен.
Теләкләр, сораулар, тәкъдимнәр
киләләр. Менә шул сайтка карасаң, бөтен хәбәрләргә җавап биреп тә өлгереп булмый. Мин алай булыр дип гомумән уйламаган идем. Күбесен Шакилә рәхмәт сүзләре, ниндидер киңәшләр бирергә мөмкиннәр, һәм дә инде тәнкыйт булырга мөмкин. Кайвакыт шундый менә кызыл тәнкыйт инде. Ләкин аңа игътибар итмим. Әлбәттә, үземә кирәклесен алам, һәм дә инде бөтенесен дә җавап бирергә тырышам.
Вакыт юк дисәң, нәрсәләр җимереп йөрисең бу арада?
Мин бит теге җырдан кала әле шулай ук укуны бетерәм. Бер институтны, бер университетны быел бетерәм язган булса, ул да булса Казан дәүләт университетының математика факультетын быел тәмамлыйм. Һәм менә шул өлкә буенча диплом язам инде хәзер.
Әле яңа җырың да чыкты Улгай татар радиосында.
Шулай ук җыр өлкәсе бара, шулай ук клиплар төшерәбез яшьләргә, менә документаль фильм тиздән чыгачак. Татар җыры фестивале турында үткән татар җыры, менә шуны оештыру эшләре турында документаль фильм. Бик кызык булачак, язамысам, менә карарсыз китерермен.
Җырларны кемнәр белән җырлап беттең син? Актрисалар белән дә, артистлар белән дә.
Әйе.
Җыр өлкәсенә кирәк булмаган кешеләр белән.
Беләсеңме? Бу
эшләдем булган син.
Рустам, яратан танылмаган җырчылар белән эшләргә.
Әлбәттә, бит килгән нидер.
Сәләт гомумән күп нәрсә бирде инде ул. Миңа күп нидер шундый үзенчәлекле яклар, ләкин менә мин бөтен менә танылган артистлар белән, әйбәт яшьләр белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Ләкин шулай да үземнең иҗатыма күбрәк танылмаган шундый менә яңа, ниндидер яңа тавышлы җырчыларны ничектер якынрак китерергә тырышам. Чөнки алар белән белмим ничектер ул гомумән үзем өчен дә кызык, нәрсә килеп чыгар микән дип. Шулай ук Ләйсән Әсхәтовны алып була, Сәләттә ял иткән, Сәләттә булган Әйдаман менә бик сәләтле кыз. Талантлы, үзе яза, үзе җырлар иҗат итә, һәм дә инде менә бергә дуэт яздырдык Кызыл күбәләкләр җырына.
Без моны тыңлап китәбез.
Әйе, әйе.
Ихер сипкән көмеш төннәрем, йолдызлардан сиңар яулык шигән. Ялан сәйлән булып өсләргә,
инде менә Гүзәл Минакова менә аның белән дуэт җыр башкардык, яздырдык. Һәм дә инде күптән түгелгенә радиога чыкты ул җыр бер кем белмәс дип атала. Бик шундый фәлсәфи, үзенчәлекле.
Кем язды
сүзләре? Сүзләре Резида Шириева шул юксыну җырын язган кеше менә сүзләрен. Инде көен үзем яздым, менә бергәләп торып яздык Резида белән. Инде менә көз көне язган булса, яңа альбом чыгару планда тора. Һәм бәлки әлегә ул төгәл түгел, төгәл әйтә алмыйм, бәлки ниндидер концерт та үткәреп булыр Казанда.
Сонлы концерт, үземнең концертны.
Әйе, әйе. Бик яхшы булды.
Ятны сиңа әтиен, Зиннур әфәнде ярдәм итәрендә.
Ну, әтидән ярдәм дип инде әти ул әлмәттә, һәм дә инде гомумән инде хәер күптән әтиенидән ниндидер ярдәм сорамыйм, һәм дә
үз тормышымны үзем карап
торам. Әйе, үз тормышымны үзем карый алам, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәтлемен әтиенигә, әлбәттә, менә әтигә шулык, менә бу өлкә буенча гитара алып бергәне өчен, бу аның бүләге, бүтән менә язылган җырлар, бүтән менә һәр вакыт әтинең бүләге шул гитара белән чыгам сәхнәгә.
Менә шулай чыкканга күпме вакыт үтте иләс?
2005 елның көзендә мин беренче тапкыр менә шул танцеваль бомба, аннары музыкаль бомба көскене чыктым 2005-тә. Димәк, һәм дә инде 2005 елда Йолдызлар фабрикасына катнаштым.
Без инде синең киләсең дигән атнада хәбәр иткән икән инде. Кайбер кешеләр генә сорау биргән имен инде яшьләргә. Кызлар, кызлар шул инде. Яш егет җырчыларның күбрәк фанатлары теге яратып
тыңлаучылар. Шулай булырга тиештер инде ул. Әйе, егетләрне кызлар айттым ғой.
Қыздарын
егітлер.
Шахси тұрмышыңның білесілері келе мұнай
күлі. Шахси тұрмыш дегенде енді...
Әліге мен... Нәрсе бірінші Рио, неше күнөтаның ерген қызы бар мұнай шында қалуы?
Күнім менің ғымен бұш уақыт йоқ. Бұш уақытта мен көбірек мұнай нешіктір. Музыка білен шығырләнерге, кино қарарға яратам, түрлі мұнай жанрда болған кинолар. Дұстлар білен шырашырға яратам әлбетті. Бірге ерген қызым менің әліге йоқ. Енді мұнай көпімі ярты ел ұзған мекен. Қызым білен нешіктір аралар үзілді. Қазіргі уақытта менімше керек түгіл деп саным. Не үшін дегенде, қызларға уақыт керек. Мәселен, менім үшін бірінші орында қазіргі уақытта іш. Карьера һәм менә шуны аңлаған кішіні әліге менің тапқан йоқ. Бірінші уақытта нешіктер аңлайлар түзәлі, ләкен ол ұзаққа бара алмай. Нишләтәсің? Чөнки ішкә күмілә торған кіші мен.
Ішкә.
Йоқларға вақыт қала, Аллаға шүкір. Мәсәлән, шул ук 2-ләрдә ятсам, мин якынча 8-ләрдә торып, инде 6 сәгать җитә.
Әгәр Илназга яки башка яш билгеле җырчыларга алып баручыларга өстәмә сорауларыгыз булса, безгә язып җибәрегез. Без аларга һичшиксез җавап бирәчәкбез. Электрон адрес rostem@azatlik.ru. Шулай ук безне ВКонтакте сайтында Кызган таба Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы төркемендә фикер тәкъдимләрегезне көтеп калабыз.
Сез Казанда Рөстәм Исхак язылган тапшыруны тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.